Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман. Азаттык радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтсем, атап айтқанда Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері Астанада маусымның бірінде Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның орынбасарларының ұсталғанына байланысты баспасөз мәслихатын өткізді. Сондай-ақ осы Мұхтар Жәкішев пен оның орынбасарларының туған туысқандары баспасөз мәжілісін өткізген болатын. Және де бір топ зейнеткерлер әлеуметтік ахуалдың қиындығына байланысты Алматыдағы президент резиденцияның алдында наразылық шарасын өткізді. Енді жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабам қоша таныстырады.
Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәлімдеуінше, Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты қылмыстық іске саяси тапсырыс берілген емес. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың мәліметінше, Мұхтар Жәкішев пен ұлттық компанияның басшылығында болған бірқатар лауазымды тұлғалар аса ірі көлемдегі қаржыны жымқырды деген күдікпен ұсталған. Ресейдің «Газпром» компаниясы Түркменстаннан газ келісім шарттарын қайта қарауды сұрады. Бұл туралы аталған компанияның басшысының орынбасары Валерий Голубев мәлімдеді. Ресей «Түркмен» газын еуропалық бағамен сатып алуға келіскен болатын, алайда Голубевтің айтуынша компания газды сол бағаға ешкімге сата алмайды, сондықтан газдың бағасы немесе көлемі туралы шарттар қайта қаралуы тиіс. Алдағы 5 жылда ешқандай басқа құбырлар болмайтындықтан Түркменстанның басқа таңдау жолы жоқ, деді Голубев. Хабарларға қарағанда жексенбі күні Иранның оңтүстік шығысындағы Захидан қаласында бір ғимаратқа өрт қойылып, кемінде 5 адам қаза тапқан. Дәл осы қаладағы бір мешітте өткен аптада жарылыс орын алып, 25 адам опат болған еді. Иран ресмилерінің хабарлауынша Систан-Балучистан астанасында болған сектанттық негіздегі зорлық-зомбылық әрекеттерінен кейін қауіпсіздік жағдайы қалпына келтірілген.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақштың ең ірі көлік өндіруші General Motors компаниясы банкротқа ұшырағанын жариялады. Сонымен бұл Америка тарихындағы ең үлкен өндірістік банкрот деп есептеледі. Енді Ақш әкімшілігі аталған компанияның 60% акциясын сатып алмақ. Солтүстік Корея ұзақ қашықтыққа арналған зымыранын ұшыруға дайындалып жатыр. Оңтүстік Корея ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл зымыран теңіз жағалауының солтүстік батысындағы Дончаңни ұшыру жеріне әкелінген. Хабарларға қарағанда, Пхеньян аталған зымыранын маусымның 16-сында ұшыруы мүмкін. Сол уақыт аралығында Оңтүстік Корея мен ақш президенттері Вашингтонда кездесуі тиіс. Өткен аптада Солтүстік Корея 2 рет ядролық бомбасын сынақтан өткізіп, қысқа қашықтыққа арналған бірнеше зымыранын ұшырған соң аймақтағы шиеленісті жағдай ұшығып тұр. Атлантика мұхитында Air France компаниясының ұшағымен байланыс үзілді. Құрлықтағы диспетчерлік қызметі дүйсенбі күні таңертең Парижге аттанған Airbus 330 ұшағымен байланысты жоғалтқан. Рио-де-Жанейро әуежайынан ұшып шыққан бұл ұшақта кемінде 228 адам болған. Бразилия әуе күштерінің баспасөз хатшысының айтуынша, Air France-тың ұшағы қазір Фернандо де Норонха аралында іздестіріліп жатыр. Армения сайлау ресмилерінің хабарлауынша, Еревандағы қалалық сайлауларда биліктегі партия 46% дауыс жинап, жеңіске жеткен. Демек, 40%-дан көбірек дауысқа қол жеткізген республикандық партияның кандидаты Гагик Бегларян мэр болып қала береді. Бастапқы нәтижелерге қарағанда, биліктегі коалицияның тағы бір мүшесі өркениетті Армения дауыстардың 22%-ын иеленген. Ал бұрынғы президент Левон Тер Петросян жетекшілігіндегі оппозициялық Армения ұлттық конгресі 17% дауыс жинаған. Грузияның жікшілдік аймағы оңтүстік Осетиядағы жергілікті сайлауларда президентті қолдайтын партия жеңіске жетті. Сайлау ресмилерінің мәлімдеуінше, жексенбі күнгі сайлаудың соңғы қорытындысы бойынша Бірігу партиясы 46.36% дауысты иеленсе, Халық партиясы 22.153% дауысқа қол жеткізген, ал Коммунистік партия 22.125% дауыс жинаған. Аймақ жетекшісі Эдуард Кокойтыдың атап көрсетуінше, оңтүстік Осетия республика таңдаған тәуелсіздік бағытында бірігіп жұмыс атқаратын болады. Тбилиси мен Чехия төрағалығындағы Еуропа одағы бұл сайлауларды заңсыз деп сипаттады. Өткен жылы Ресей мен Грузия арасында орын алған соғыстан кейін оңтүстік Осетия өз тәуелсіздігін жариялаған болатын, оны тек Ресей мен Никарагуа елдері ғана мойындады.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Халықаралық Қызыл Крест комитеті Пәкістанның Суат жазығындағы қарапайым халықтың жағдайына байланысты алаңдаушылық танытты. Пәкістанның солтүстік батысындағы бұл аймақта үкімет күштері мен Талибан жауынгерлері арасында шайқастар жалғасып жатыр. Аймаққа сапармен барған Қызыл Крест өкілдерінің айтуынша, Суатта ауыз су мен электр жарығы жоқ және азық-түлік тапшылығы тіркелген. Сондай-ақ көптеген медициналық мекемелер жабылған. Басқа да хабарларға қарағанда, Ауған шекарасына жақын оңтүстік Вазиристандағы шайқастарда 25 бүлікші өлтірілген және 7 сарбаз қаза тапқан. Дүйсенбі күні Бағдаттан бомба жарылып, кемінде 4 адам қаза тапты. Ирак полициясының хабарлауынша, Дора ауданындағы бір базарда орын алған жарылыстан сондай-ақ 14 кісі жараланған. Бұл аймақта сектанттық негіздегі текетірестер ушығып тұр. Ирак үкіметінің мәліметіне сәйкес, 2003 жылғы жағдаймен салыстырғанда елдегі қарапайым халық арасында құрбан болып жатқандардың саны азайып келеді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өт толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның орынбасарларының туған туысқандары баспасөз мәжілісін өткізді. Сондай-ақ бір топ зейнеткерлер әлеуметтік ахуалдың қиындығына байланысты Алматыдағы президент резиденциясының алдындан маусымның бірінде наразылық шарасын өткізді. Сондай-ақ Қазақстанға импортталатын азық-түлікке салынатын кедендік салық мөлшерін ұлғайтпақшы. Міне осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен ұлттық компанияның басқа да жетекшілері қызмет бабын пайдаланып өздеріне сеніп тапсырылған мемлекет мүлкін талан-таражға салған, экономикалық зиян келтірген, Қазақстанның ірі уран кен орындарындағы үлестерді офшорлы аумақтарда тіркелген кейбір фирмалардың пайдасына жаратып жіберген делінген ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің хабарында. Енді осы Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері Астанада маусымның бірінде Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның орынбасарларының ұсталу себептеріне байланысты баспасөз мәжілісін өткізген еді. Осы тақырыпқа байланысты сол жиынға қатысып қайтқан тілшіміз Бауыржан Шаяхмет телефон арқылы бізге хабарлаған болатын. Енді сол хабарға назар бұрсақ.
Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, 2004 және 2006 жылдар кезеңінде уран өнімін сатудан түсетін ақша қаражатын талан-таражға салу мақсатында Мұхтар Жәкішев, Мұхтар Әбіләлі және олармен мүдделес тұлғалар шетелде New Power System Ltd және тағы да бірқатар офшорлық компаниялар құрғандығын тергеу анықтады деп отыр. Кейін аталған шетелдік компаниялардың қатысуымен Қызылту жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бетпақдала және тағы да бірқатар бірлескен кәсіпорындар құрылған. Аталған бірлескен кәсіпорындарға уран запасы 200 мың тоннадан асатын және нақты құны ондаған миллиард ақш долларын құрайтын, нақты асатын Ақдала майын құдық және басқа да ірі уран кен орындарын жер қойнауын сондай-ақ Степногорск тау-химиялық комбинатын өтеусіз негізде пайдалану құқығы берілген деп хабарлайды ұлттық қауіпсіздік комитеті. Сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше аталған уран кен орындарындағы өнім офшорлық компаниялар арқылы шетелге сатылған. Түскен пайда Жәкішев, Әбіләзов және басқа да тұлғалар арасында бөліске салынған деп хабарланады. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының вице-президенттері Малхаз Цуцория, Асқар Қасабеков және басқалар жоғарыда аталған офшорлық компанияларының құрылғандығын, олардың Жәкішевке тиесілі екендігін және басшы лауазымына ортақ таныстары Мәскеу инженерлік физикалық институтындағы курстастары, бұл Жәкішевтің курстасы деп хабарланып отыр, Евгений Чарышкинді шақырғандығын растап отыр. Былайша айтқанда, ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше Жәкішевтің қарамағында істеген вице-президенттері оның жаңағы офшорлық компания құрғандығын растап сондай мәлімдеме жасаған. Сондай-ақ, ондаған миллиард ақш доллары сомасындағы мемлекеттік уран кен орындарының 60%-дан астамы Жәкішевтің жеке меншігіне және оның қадағалауындағы фирмаларға шығарылғандығы туралы мәліметтерді расталды дейді комитет өкілдері. Шындығында осы компаниялардың қызметін толық көлемде Жәкішевтің өзі басқарған дейді комитет қызметкерлері. Офшорлық компаниялардан тиісті құжаттар оларға Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясынан электрондық пошта арқылы түсіп отырған деп хабарланады. Комитеттің мәліметінше жедел іздестіру іс-шаралары барысында Жәкішевтің Алматыда жасырын пәтерде сақталған қара кассасы табылды. Бұл кассаға ақша қаражаттары Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясына қызметіне қатысқан өнеркәсіптердің басшыларынан алынған пайда нәтижесінде түскен және Жәкішевке тиімді шешімдерді қабылдау үшін лауазымды тұлғаларды сатып алуға сондай-ақ түрлі көңіл көтергіш іс-шараларға пайдаланылған деп хабарланып отыр. Тінту барысында қара кассадан шамамен 3 миллион ақш доллары және офшорлық компанияның құжаттары мен мөрлері табылған деп хабарланды және журналистерге көрсетілді. Осы жерде ақшаның тінту барысы, ақшаның кассадан алынған кездегі көріністері. Оның сыртында жаңағы жоғарыда аталған компанияның бұрынғы вице-президенттері Сацори, Қасабеков сияқты адамдардың ұлттық қауіпсіздік комитетіне берген мәліметтері де бейнетаспаға жазылған күйінде журналистерге көрсетілді. Сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік комитеті осы қылмыстық істі қозғауда қандай да болмасын саяси астардың болғандығын жоққа шығарып отыр. Бұл ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметкері осындай мәлімет жасады, журналистердің сұрақтарына осындай жауап берді. Жәкішев мырзаны Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының президенті лауазымынан босату, кейін оны қамауға алу, саяси тапсырыс, оны Рахат Әлиевпен және Мұхтар Әбләзовпен араларындағы ескі байланыстар үшін қуғынға ұшыратуда дегендей баға арқылы таратылып жатқан пікірлердің еш негізі жоқ деді олар. Сондай-ақ жалпы алғанда осы қылмыстық істің айналасында жекелеген бұқаралық ақпарат құралдары бастаған ақпараттық компанияның ешқандай негізі жоқ дейді ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі. Бірақ соған қарамастан бұл істі Жәкішевті ақтап өздері қылмыстық жауапкершіліктен қашу үшін әрекет жасап жатқан жекелеген тұлғалар ұйымдастыруда дейді ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі.
Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, Қазатомпром ұлттық компаниясының қамауға алынған бұрынғы басшылары мен қызметкерлерінің туысқандары маусымның бірінде Алматыда баспасөз конференциясын өткізіп, ұлттық қауіпсіздік комитетіне топ-менеджерлерді дәлелсіз ұстап отыр деген айып таққан болатын. Сондай-ақ олар қамаудағыларға комитет тағайындаған адвокаттардың қомақты ақы сұраған әрекеттерін әшкереледі. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тікелей эфирде телефон арқылы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып беретін болады. Талғат.
Я Нұрлытай, ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Астанада Қазатомпромның топ-менеджерлеріне қатысты айыптарды дәлелдеп бағып жатқан кезде Алматыда Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевпен және оның серіктерінің жұбайлары, туған-туысқандары баспасөз конференциясын өткізіп жатқан болатын. Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмила Жәкішеваның айтуынша, мамырдың 21 күні экс-президент ресейлік делегациямен кездесу үшін шақыртып алғандығын айтып, Астанаға сапар шеккен екен. Сол күні оны Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Қайрат Келімбетов өзіне шақыртып, тұсауған шаққа дейін қабылдау бөлмесінде кезекте тосып отырған. Түстен кейін ғана қор басшысымен кездесуге мүмкіндік алған Жәкішев сол жерде өзінің Қазатомпром компаниясы жетекшілігінен айырылғандығын естіген екен. Бұл туралы Жәмила Жәкішева былай деген еді.
После этого он зашел к себе в офис для того, чтобы собрать личные вещи и приехать домой.
Одан соң ол заттарын жинастыру үшін компания кеңсесіне оралып, сол жерде тосып отырған ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің қолына түсті. Содан бері ол туралы хабар ошар жоқ. Шын мәнінде не болғандығын білу мақсатында өткен аптада адвокатыммен бірге Астанаға бардым. Мені онда ешкім күтіп отырған жоқ екен. Іс құпия екендігін ескертіп, мені күйеуіммен кездестірмеді. Өзімізге ештеме айтпады. Бұдан бөлек мен осы уақытқа дейін күйеуімнің ұсталғандығын растайтын ешқандай ресми қағаз немесе түсіндірме алғаным жоқ.
Дегеле Жәмила Жәкішева жолдасының дәл қазір қайда отырғандығын нақты білмейтіндігін жеткізді. Бұдан бөлек ол биылғы сәуір айында Мұхтар Жәкішев біраз сырқаттанып қалғандығын, бұл себепті оның денсаулық жағдайына қатты алаңдайтындығын атап көрсетті. Бұл сөздерді естіген Мұхтар Жәкішевтің анасы Раиса Жәкішева баспасөз конференциясына көз жасына ерік берген. Ана баласына бақыттағы қамалғандығы туралы хабарды 3 күннен кейін ғана біліпті. Газет беттеріндегі президент Назарбаев қысқаша еңбек демалысында, ал елде 37-ші жылғы репрессия қайта басталды дегенде сөйлем жолдарын оқып, Раиса Жәкішева одан сайын шошып кеткендігін айтады.
Не знаем, что делать. По правде я говорю, я не знаю, что делать.
Шынымды айтсам, мен қазір не істеу керектігін білмеймін. Мен өте қатты қорқып қалдым. Әрі қарай не болады деп қорқам. Қазіргі жағдайды әупірім деп көтеріп отырмын. Бірақ ол онда жалғыз, сыртқы әлемнен хабарсыз. Оның жағдайы қалай екен? Оған қалай қарап жатыр екен? Өтініп сұраймын, көмектесіңдер.
Осылай деген ана әрі қарай айтар ойынан жаңылып, көз жасына ерік берген күйі өз-өзіне келе алмай ұзақ жылады. Ал Қазатомпромның бұрынғы вице-президенті Малхас Цоцорияның жұбайы Марийка Цоцория өзінің жолдасын мамырдың 22-сі күні таңертең жұмысқа шығарып салғаннан кейін қайта көре алмағандығын айтады. Сол күні ол күндізгі сағат 11-лер шамасында телефон арқылы үйге хабарласып, қал жағдайды сұрасып білгеннен кейін байланыс түпкілікті үзілген дейді Малхас Цоцорияның жұбайы Марийка Цоцория.
Как я узнала впоследствии, ну почти, почти сразу после вот этого разговора моего с ним, очень короткого.
Кейін естіп білгенімде, қысқа уақытқа созылған осы телефон әңгімесінен кейін, артынша ұлттық қауіпсіздік комитетінің шұғыл тергеу тобы үлкен айқай-шу туғызып, Қазатомпромға баса көктеп кірген, менің күйеуімнің телефонын тартып алған. Оған ешкімді жібермеген. Содан кешке дейін онда не болып жатқандығын ешкім біле алмаған. Шамамен кешкі сағат 6-ға 20 минут қалғанда ол маған телефон соғып, қарлыққан дауыспен біздің пәтерді тінту үшін келетінін хабарлады. Жетілер шамасында олар үйге келді.
Сонда яқы Марийка Цоцория комитет қызметкерлері пәтерді тінту рұқсат қағазын көрсетпегендігін, өздерін дөрек ұстағандығын және күйеуінің бір айлық табысын сонда яқы жеке компьютерін өздерімен бірге алып кеткендігін ашына баяндады. Бұдан бөлек ол күйеуі ұсталғаннан бірнеше күн өткен соң Азат Фадзулаев есімді кісі хабарласқандығын және өзін ұлттық қауіпсіздік комитет төрге бөлімінің шақыртуымен бұрынғы вице-президенттің адвокаты екендігін жеткізген. Бұл турасында Марийка Цоцория былай деген еді.
Первый мой звонок во вторник был. И первое, что я от этого человека, от этого адвоката услышала.
Сейсен бүгіні бұл адвокатқа алғаш мәрте телефон соққанымда естігенім. Ал сіз менің гонорарымды дайындадыңыз ба деген сауал болды. Жеке өзімнен ол 20 мың доллар сұрады. Менің ойымша бұл тек бастамасы ғана. Ол маған өз тарапынан қандай жәрдем болатындығын айтпайды. Тіпті ол оған айт деген нәрсені ғана жеткізе алатындығын жасырмайды.
Он даже подчеркнуто говорит, что он говорит только то, что ему велят говорить.
Дейді Марийка Цоцория. Ал жалпы заңгерлердің айтуынша арнайы шақыртылған адвокаттар өздерінің клиенттерінен ақша талап етуге ешқандай қақыс жоқ. Баспасөз конференциясына қатысушылардың бірқатары бақтыға мылған топ менеджерлердің қорғаушылары өз қызметтері үшін ақы сұратқандығын жасырып қалмады. Сондай-ақ олардың барлығы да комитеттерге түскен азаматтарды жазықсыз қудалап жатыр деп есептейді. Бірақ Қазатомпромның қызметкерлерінің не үшін қуғынға ұшырағандығын ешқайсысы ашып айта алмай отыр. Әрине ұлттық қауіпсіздік комитетінің таққан айыптарын олар есептемей отыр. Бұған дейін бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары Қазатомпром төңірегіндегі жанжалға Мұхтар Жәкішевтің бұрынғы тамыр таныстығы, атап айтқанда қазақ билігінен қашып шетелді паналаған БТА банктің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбіләзовпен және президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Арағат Әлиевпен достық қарым қатынасы түрткі болған дегенде болжамдар таратқан еді. Алайда Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмила бұл болжамдардың ешқайсын сындыққа жанаспайтындығын айтып отыр. Оның Рахат Алиевпен туыстық немесе басқа да ешқандай жақындығы жоқ. Ал Еуропаға ол денсаулық жағдайымен барған болатын. Жәкішев өз отанының нағыз азаматы болғандықтан Қазақстанға қайтып оралды. Дәл осында жағдай болады ау деген оның ойында да болған жоқ дейді Жәмила Жәкішева. Бұған дейін Республика инфо интернет басылымы Мұхтар Жәкішевтен бөлек Қазатомпромның төрт вице-президенті, атап айтқанда Дмитрий Парфенов, Асқар Хасабеков, Малхас Цоцория және Бауыржан Ыбыраев және тағы да кемінде 5 адам тұтқынға алынғандығын жазды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметі Мұхтар Жәкішев пен ұлттық компанияның басшылығында болған бірқатар лауазымды тұлғалар аса ірі көлемдегі қаржыны жымқырған деген күдікпен ұсталғандығын және олар қатысты қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлап отыр. Нұрлытай.
Талғат, көп рахмет әңгімеңе. Қадірменді тыңдарман, Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның орынбасарларының туған туысқандары баспасөз мәжілісін өткізген болатын. Осы жөнінде өздеріңізге тікелей толқында Талғат Дүйсенбек телефон арқылы баяндап берді. Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Air France компаниясының ұшағымен Атлантика мұхитында байланыс үзілді. Қызыл Крест комитеті Пәкістанның Суат жазығындағы қарапайым халықтың жағдайына байланысты алаңдаушылық танытты. Еревандағы қалалық сайлауларда биліктегі партия жеңіске жетті. Бағдатта бомба жарылып, кемінде 4 адам қаза тапты. Израиль сыртқы істер министрі Мәскеу мен Минскіге барады. Солтүстік Корея ұзақ қашықтыққа арналған зымыранын ұшыруға дайындалып жатыр. Ресей мен ақш ядролық қаруларды азайту келісіміне қатысты келіссөздерін одан әрі жалғастыруда. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өт толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, бір топ зейнеткерлер әлеуметтік ахуалдың қиындығына байланысты Алматыдағы президент резиденциясының алдында маусымның бірінде наразылық шарасын өткізді. Жолаушы көлік және автомобильді жолдар басқармасы қаладағы такси көліктерінде 2009 жылдың соңына дейін таксометрлерді орналастыру жоспары бар екенін айтуда. Сондай-ақ Қазақстанда импортталатын азық-түлікке салынатын кедендік салық мөлшерін ұлғайтпақшы. Енді осы аталған тақырыптарға біз кеңірек тоқталуға көшетін боламыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірменді тыңдарман, маусымның бірі күні Алматы қаласындағы бір топ зейнеткер әлеуметтік жағдайларының нашарлығын айтып, президентке ашық хат жолдамақ болып, президент әкімшілігінің Алматы қалалық бөлімшесіне келді. Қазақстан президенті әкімшілігі өкілдерінің орнына оларды мұнда құқық қорғау органдары мен Алматы қалалық әкімшілігінің қызметкерлері тосып алып, әкімшілік ауласына жібермей қойды. Зейнеткерлер мен қала әкімшілігі арасындағы болған диалогты тілшіміз Мақпал Мұханқызы бақылап қайтқан еді. Енді сол хабарға назар бұрсақ.
Бір топ зейнеткердің президент әкімшілігінің алдына келіп, наразылық шарасын өткізуге әлеуметтік жағдайларының нашарлығы себеп болып отыр. Зейнетақының төмендігі, коммуналдық төлемдердің өсуі мен қымбатшылық зейнеткерлердің жағдайын мүлде нашарлатып тастапты.
7 жыл болды. Президентке хат жазамыз. Уже бармаған жеріміз жоқ. Біздің жағдайымызда ойлап жатқан ешкім жоқ. Енді кімге барамыз? Президентке бармағанда. Мен деген 10 мың пенсиям, содан кейін тағы неме базовый, анау-мынау бар. Соның бәрі 15 мың. 15 мыңға қалай тұруға болады? Министр айтты, 99 теңге қосамыз дейді. Ұят емес пе, а?
Дейді ашынған зейнеткер Әмірбекова Райхан. Зейнеткерлікке советтік кезеңде шыққан алматылық Нина Талакина зейнетақысының тіпті күнделікті қажеттіліктеріне де жетпейтінін айтады.
У меня была максимальная пенсия при советской власти.
Кеңестік кезеңде мен ең жоғарғы зейнетақыны алатынмын. Қазір инфляция жыл сайын шарықтап жатыр. Сәйкесінше зейнетақы мөлшері де өсуі керек еді. Бірақ қазір бізге зейнетақының орнына өлмес үшін жәрдемақы төлеп отыр. Соңғы уақытта денсаулығымда сыр беріп жүр. Маған дәрігер дәрі жазып берген еді. Ол дәріні сатып алуға бүкіл зейнетақымның өзі жетпейді. Меніңше ардагерлер туралы заң қабылдау керек. Мәселен, Ресейде еңбек ардагерлері коммуналдық төлемдердің тек жартысын ғана төлейді. Қоғамдық көліктерде тегін жүреді, дейді Нина Талакина. Осылайша шағым білдірген зейнеткерлерді президент әкімшілігіне барар жолда құқық қорғау қызметкерлері мен қала әкімшілігі өкілдері тосып алып, әкімшілік ауласына жібермей қойды.
Бостандық ауданының прокурорының орынбасары Еламанов, сіздердің іс әрекеттеріңіз Алматы қалалық әкімшілігімен рұқсат етілмеген. Сол себептен заңсыз.
На каждого пенсионера по 2 минута.
Митингілер, шерулер, демонстрациялар өткізу немесе ұйымдастыру тәртібін бұзғаны үшін әкімшілік немесе қылмысты жауапкершілікке соқтырады. Сол себептен тез арада бұл жерді босатуларыңызды сұраймын.
Мынау шеру негізі рұқсат етілмеген шеру. Алматы қаласында болатын кез келген жаңағы шеру болсын, митингі болсын, немесе қозғалыс болсын жиналған адамдардың. Ол Қазақстан Республикасының заңына байланысты рұқсат қаралады. Ал бұл аяқ астынан болып жатқан шеру болғаннан кейін біз әзірше сол түсініктеме ретінде бұларды қабылдап жатырмыз.
Дейді Алматы қаласының ішкі саясат басқармасының бөлім бастығы Бауыржан Иманғали. Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдиннің айтуынша, зейнеткерлердің бұл талаптары орынды.
Біздің мемлекетте зейнетақы төлеу жүйесі өте нашар. Мына Ресеймен салыстырғанда да көрініп тұр ол. Зейнетақы деген мына қартайған адамдардың мүддесін шеше алмайды. Ол есеп қисабына келетін болсақ, дәріменен тұрғын үйдің құнын ай сайын төлеуден аспайды. Қайбіреулерді қоғанда жетпейді. Сонда қартайған адамдардың жағдайы мүшкіл екені белгілі. Ал бұлардың шеруге шығып отырғанында мен үлкен көз, дұрыс көзқараспен қараймын.
Президент әкімшілігіне кіруге рұқсат бермеген соң зейнеткерлер ашық хатты қала әкімінің орынбасары Серік Сейдумановқа тапсырумен шектелді. Ашық хат авторлары әр айдың 30-ында президент әкімшілігіне жиналуға уағдаласты. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Жолаушы тасымалы және автомобильді жолдар басқармасы қаладағы такси көліктеріне 2009 жылдың соңына дейін таксометрлерді орналастыруда жоспарлап отыр. Сонымен қатар такси көліктері бір түсті болуы үшін олардың барлығы сары түсті болып, шақпақты жолақпен безендірілмекші. Маусым айында такси компаниялары мен әкімшілік осы мәселеге орай келісім жасамақшы. Мамандар бұл жобаның такси бизнесін жолға қоюға септігін тигізеді деп есептейді. Бұл талаптар орындалғаннан кейін жеке көлігін такси ретінде пайдаланып жүрген жүргізушілердің бизнесіне тосқауыл қойылады екен. Алайда жекеменшік көлігін такси ретінде пайдаланып, нәпақасын тауып жүрген азаматтар бұған қарсылық білдіріп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Әлемдік экономикалық дағдарыс басталғанға дейін кішігірім бизнесі болған Арман бүгінгі күні жолаушыларды тасып нәпақасын тауып жүрген жандардың бірі. Бала шағасын жекеменшік көлігінің арқасында асырап отыр. Арман таксометрлерді енгізіп жекеменшік таксистерінің қызметіне тосқауыл жасағанды қолдамайды. Оның айтуынша, ең болмағанда дағдарыс аяқталғанға дейін мұндай қадамнан бас тарта тұрған дұрыс.
Былтырға қарағанда биыл уже табыс азайды. Таксист көбейді. Өзіңіз де мысалы қалада жүрсеңіз байқайсыздар, бір адам қол көтерсе, 3-4 машина қатар тоқтайды. Қол көтеріп тоқтатып тұрған адамды соны көріп, бастапқы бағасын көрген арзанырақ айтып деген сияқты. Бәсекелестік сұмдық, бұл кәсіп емес. Бір жұмыс деп айтуға болмайды оны. Әйтеуір күнкөрістің қамы.
Арманның айтуына қарағанда такси кәсіпорындарында істейтіндердің жағдайы жекеменшік көлігі барлармен салыстырғанда әлдеқайда қиын. Себебі олар мойындарына жүктелген күнделікті төлеуге тиіс қаржыны кей кездері төлейде алмай жатады. Алайда Алматы қаласындағы такси кәсіпорнының қызметкері Әмір есімді азамат мұндай пікірмен келіспейді. Ол арнайы таксист болып жұмыс істеудің тиімді екенін айтады.
В общем, мы работаем на таких условиях, что нам предоставляют машину, которую мы можем выкупить после 3 лет.
Біз кейінгі төлем келісімі бойынша қызмет жасаймыз. Яғни 3 жылдан кейін бізге берілетін көлік жекеменшікке өтеді. Менің осы қызметке баруымда осы басты себеп болады. Ал күндік норма 4300 теңге. Табыс әрине әр қалай маусымға байланысты. Әр нәрсенің оң және теріс жағы бар. Бізде мысалы техникалық жағынан жәрдем бар. Рациямен хабарласып отырады, ремонт жасап береді. Тұратын орындардың төлем ақыларын компания төлейді. Бірақ әрине норманы орында көп жағдайда қиынға түседі. Такси шақыру 800 теңгеден астам. Ал басқа жағдайларда өзім келісесің. Кейде біз диспетчерлермен шақыру беру үшін келісеміз. Ол жерде де сыбайлас жемқорлық дамуда.
И приходится договариваться в том плане, что чтобы больше перепадало вызовов.
Әмір жолаушы тасымалы және автомобильді жолдар басқармасының қаладағы такси қызметкерлеріне 2009 жылдың соңына дейін таксометрлерді енгізу жоспарын қолдайды. Себебі бұл олардың табысын бір қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Тек жекеменшік такси жүргізушілерінің жұмысына өзге елдердегідей тосқауыл қойса дейді. Жолаушы тасымалы және автомобильді жолдар басқармасының аты жөнін атамауды өтінген қызметкері бүгінгі күні такси бизнесінің жақсы дамымағанын тілге тиек етті. Қаладағы 8 ресми такси кәсіпорындарында 500-дей ғана көлік бар. Бұл қажетті квотадан 3 есе төмен дейді ол.
Мы планируем до 2009 года установить таксометры.
Біз 2009 жылдың соңына дейін таксометр енгізуді жоспарлап отырмыз. Қазіргі кездегі басты мәселе маусым айының ішінде таксопарк басшылар бірыңғай тарифке қатысты ұсыныстарын жасау қажет. Себебі заң талабы бойынша арнайы стандартта орны тексеріп бірыңғай тариф енгізілген техникалық тұрғыдан дұрыс жұмыс істейтін таксометрге пломба қою қажет. Ал бүгінгі уақытқа дейін олар бір келісімге келген жоқ. Осы уақытта барлық таксилерде бірыңғай сары түс пен шақпақты белбеу болатындығы бекітілді. Бірақ таксидің түсін әр қала өзі таңдай алады. Осы шаралар орындалғаннан кейін біз арнайы таксистер мен жекеменшік таксистерді нақты ажырата аламыз. Содан барып жол полициясын және салық органдарын тартамыз.
Таксометрлерді енгізу идеясын Алматыдағы мегатакси компаниясының техникалық директоры Александр Емельянов та қолдап отыр. Бірақ қалада 8 емес 14 такси кәсіпорындары бар және олар заңсыз қызмет атқаруда дейді ол.
Меры принимает Акиман. В принципе, он правильно делает. Должны мы установить, естественно, единый...
Акимшілік қабылдап жатқан бірыңғай тариф әр азаматтың такси қызметінің қанша тұратын білу үшін қажет. Бізбен осы мәселеге байланысты хабарласты. Қазір келісөздер жүріп жатыр. Біздің таксопарк бұл идеяны қолдайды. Бірақ бұл әрекеттер жекеменшік такси қызметін тоқтатады дегенге күмәнданамын. Себебі қазіргі дағдарыс салдарынан жұмыссыздар саны өсті. Жүргізушіге көлікті жөндеу және отбасын асырау қажет.
А людям и машину содержать надо, и семью кормить надо. Поэтому хочешь не хочешь, почему они здесь и крутятся?
Маманның айтуынша, азаматтардың таксиге отырғаны үшін бастапқы 200 теңгелік тарифтің енгізілгені дұрыс. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қадірмен тыңдарман, енді назарларыңызға Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімі ұсынылады. Онымен өзіңізді Саида Бабам қоша таныстырады.
Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәлімдеуінше Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты қылмыстық іске саяси тапсырыс берілген емес. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың мәліметінше Мұхтар Жәкішев пен ұлттық компанияның басшылығында болған бірқатар лауазымды тұлғалар аса ірі көлемдегі қаржыны жымқырды деген күдікпен ұсталған. Ресейдің «Газпром» компаниясы Түркменстаннан газ келісім шарттарын қайта қарауды сұрады. Бұл туралы аталған компанияның басшысының орынбасары Валерий Голубев мәлімдеді. Ресей Түркмен газын еуропалық бағамен сатып алуға келіскен болатын, алайда Голубевтің айтуынша компания газды сол бағаға ешкімге сата алмайды, сондықтан газдың бағасы немесе көлемі туралы шарттар қайта қаралуы тиіс. Алдағы 5 жылда ешқандай басқа құбырлар болмайтындықтан Түркменстанның басқа таңдау жолы жоқ, деді Голубев. Хабарларға қарағанда жексенбі күні Иранның оңтүстік шығысындағы Захидан қаласында бір ғимаратқа өрт қойылып, кемінде 5 адам қаза тапқан. Дәл осы қаладағы бір мешітте өткен аптада жарылыс орын алып, 25 адам опат болған еді. Иран ресмилерінің хабарлауынша Систан-Балучистан астанасында болған сектанттық негіздегі зорлық-зомбылық әрекеттерінен кейін қауіпсіздік жағдайы қалпына келтірілген.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақштың ең ірі көлік өндіруші General Motors компаниясы банкротқа ұшырағанын жариялады. Сонымен бұл Америка тарихындағы ең үлкен өндірістік банкрот деп есептеледі. Енді Ақш әкімшілігі аталған компанияның 60% акциясын сатып алмақ. Солтүстік Корея ұзақ қашықтыққа арналған зымыранын ұшыруға дайындалып жатыр. Оңтүстік Корея ақпарат агенттігінің хабарлауынша бұл зымыран теңіз жағалауының солтүстік батысындағы Дончаңни ұшыру жеріне әкелінген. Хабарларға қарағанда Пхеньян аталған зымыранын маусымның 16-сында ұшыруы мүмкін. Сол уақыт аралығында Оңтүстік Корея мен ақш президенттері Вашингтонда кездесуі тиіс. Өткен аптада Солтүстік Корея 2 рет ядролық бомбасын сынақтан өткізіп, қысқа қашықтыққа арналған бірнеше зымыранын ұшырған соң аймақтағы шиеленісті жағдай ұшығып тұр. Атлантика мұхитында Air France компаниясының ұшағымен байланыс үзілді. Құрлықтағы диспетчерлік қызметі дүйсенбі күні таңертең Парижге аттанған Airbus 330 ұшағымен байланысты жоғалтқан. Рио-де-Жанейро әуежайынан ұшып шыққан бұл ұшақта кемінде 228 адам болған. Бразилия әуе күштерінің баспасөз хатшысының айтуынша, Air France-тың ұшағы қазір Фернандо де Норонха аралында іздестіріліп жатыр. Армения сайлау ресмилерінің хабарлауынша Еревандағы қалалық сайлауларда биліктегі партия 46% дауыс жинап жеңіске жеткен. Демек, 40%-дан көбірек дауысқа қол жеткізген республикандық партияның кандидаты Гагик Бегларян мэр болып қала береді. Бастапқы нәтижелерге қарағанда биліктегі коалицияның тағы бір мүшесі өркениетті Армения дауыстардың 22%-ын иеленген. Ал бұрынғы президент Левон Тер Петросян жетекшілігіндегі оппозициялық Армения ұлттық конгресі 17% дауыс жинаған. Грузияның жікшілдік аймағы оңтүстік Осетиядағы жергілікті сайлауларда президентті қолдайтын партия жеңіске жетті. Сайлау ресмилерінің мәлімдеуінше жексенбі күнгі сайлаудың соңғы қорытындысы бойынша Бірігу партиясы 46.136% дауысты иеленсе, Халық партиясы 22.153% дауысқа қол жеткізген, ал Коммунистік партия 22.125% дауыс жинаған. Аймақ жетекшісі Эдуард Кокойтыдың атап көрсетуінше, оңтүстік Осетия республика таңдаған тәуелсіздік бағытында бірігіп жұмыс атқаратын болады. Тбилиси мен Чехия төрағалығындағы Еуропа одағы бұл сайлауларды заңсыз деп сипаттады. Өткен жылы Ресей мен Грузия арасында орын алған соғыстан кейін оңтүстік Осетия өз тәуелсіздігін жариялаған болатын, оны тек Ресей мен Никарагуа елдері ғана мойындады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Халықаралық Қызыл Крест комитеті Пәкістанның Суат жазығындағы қарапайым халықтың жағдайына байланысты алаңдаушылық танытты. Пәкістанның солтүстік батысындағы бұл аймақта үкімет күштері мен Талибан жауынгерлері арасында шайқастар жалғасып жатыр. Аймаққа сапармен барған Қызыл Крест өкілдерінің айтуынша, Суатта ауыз су мен электр жарығы жоқ және азық-түлік тапшылығы тіркелген. Сондай-ақ көптеген медициналық мекемелер жабылған. Басқа да хабарларға қарағанда, Ауған шекарасына жақын оңтүстік Вазиристандағы шайқастарда 25 бүлікші өлтірілген және 7 сарбаз қаза тапқан. Дүйсенбі күні Бағдаттан бомба жарылып, кемінде 4 адам қаза тапты. Ирақ полициясының хабарлауынша, Дора ауданындағы бір базарда орын алған жарылыстан сондай-ақ 14 кісі жараланған. Бұл аймақта сектанттық негіздегі текетірестер ушығып тұр. Ирақ үкіметінің мәліметіне сәйкес, 2003 жылғы жағдаймен салыстырғанда елдегі қарапайым халық арасында құрбан болып жатқандардың саны азайып келеді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақстан импортталатын азық-түлікке салынатын кедендік салық мөлшерін ұлғайтпақшы. Сондай-ақ экономикалық дағдарыс мигранттардың балаларын тастанды етіп отыр. Және де демалыс күндері Алматыда қымыз мұрындық халықтық фестивалі болып өтті. Енді Азаттық радиосының осы хабарларына біз кеңірек тоқталуға көшсек. Қазақстан импортталатын азық-түлікке салынатын кедендік салық мөлшерін ұлғайтпақшы. Бұл жөнінде ауыл шаруашылығы министрі Ақылбек Күрішбаев мәлімдеді. Министр бұл қадамға Қазақстандағы өндірісті қолдау мақсатында барып отырғанын атап өтті. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Қазақстандық тұтынушылар шетелден келетін тауарлар бағасының қымбаттағанынан гөрі арзан болғаны тиімді дегенді айтып отыр. Біз әңгімеге тартқан осындай тұтынушылардың бірі Гүлмира есімді келіншек, импорттық тағамдардың жоғарғы талапқа сәйкес келетінін айтады. Оның айтуынша, шетелден келетін азық-түліктер көп жарнамаланатын болғандықтан, тұтынушылар бағасына қарамастан, оны сатып алуға отандық өнімдерге қарағанда көбірек қызығушылық танытады.
Импорттағы әрине, себебі олардың сапасы жоғары, және де бағасы да менің қалтам көтерерлік. Сыр, колбаса Россиядан келетін, ал Украинаның печенье, конфеттерін айтсақ болады. Қазақстандағы 900 теңге тұратын сырдымен екеуінің арасында 20 көкте айырмашылық бар. Оның 1,5 теңгелік жаңа бағасына, оның сапасы, дәмі өте жоғары деп айтсақ болады. Асып кетсе 200 теңгеге жоғарылауы мүмкін, онда алатын едім жаңағы бағасының 1-200 теңгеге өскен. Қарамастан.
10 жыл бойына азық-түлік сатумен айналысатын Бақыт есімді келіншек, қазіргі уақытта көбіне тек сүт өнімдері мен ұннан жасалатын тағамдарға сұраныс басым екенін айтады. Ол егер импорттық тағамдар қымбаттайтын болса, отандық өнімдерге де өз әсерін тигізеді деп есептейді. Мұндай жағдайда ол Қазақстанда шығатын азық-түлік тауарларының да бағасы өсе түседі деген пікірде. Оның айтуынша, қазақстандық өнімдер халық арасында өтімді болғанымен, импорттық тауарлардың сапасы жоғары болады.
Өзіміздің өнімге сұраныс, өзіміздің Қазақстаннан шыққанға сұраныс көп. Россиянікін көбінесе олына колбасны изделия, күшенкі омысқа өтетін, кулинария. Бірақты енді россиянікі жоғарылы тұшады бізге. Өзіміз Қазақстаннан шыққан, сонда оларға төмен бағамен. Сол 45-50 теңге разница болып. Россияна качествесі жақсы. Шет жақ көтеріліп кесе, біздің Қазақстанды көтеріп істейді бағасын.
Ал ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз хатшысы Талғат Маханов шетелден келетін тағам өнімдері қымбаттамауы да мүмкін деп есептейді. Ол шетелден келетін азық-түлік өнімдеріне кедендік салықты көбейту секілді шаралар отандық тауар өндірушілердің ынта-жігерін арттыра түседі деп пайымдайды.
Кедендік төлемдерді көтеру арқылы бұл жаңағы тауар саудасын реттеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар ішкі жаңағы ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің қолдауға жағдай жасайды. Сонымен қатар енді жаңағы кедендік төлемдер көтерілген кезде ішкі нарықтағы тауарлар қымбаттайды деген әңгіме ол шындыққа сәйкес келмейді. Ол міндетті түрде кедендік жаңа төлемдер көтерілген кезде іштегі нарықтағы тауар қымбаттайды деген ұғым болмау керек. Мүмкін ол керісінше арзандауы да. Бұл жерде экономикалық әртүрлі себеп салдары бар. Сондықтан бұған ешкім нақты кепілдік бере алмайды.
Келесі сұхбаттасымыз Мадина қазақстандық өнімдерді пайдаланғандығына жөн санайды екен. Оның айтуынша, Қазақстанда өндірілетін азық-түлік тауарларының сапасы жақсы, бағасы да халықтың тұрмыс деңгейіне сай болғандықтан шетелден келетін тағамдарға сұраныс азайып отыр.
Мен көбінесе Қазақстандықын аламын, өйткені өзімізге тиімді бір жағынан. Өзім
өзімізде шығарып жатқаннан кейін Қазақстандықын аламын. На примерге алатын болсақ, конфеттері. Көбінесе Рахатовский конфеттер жақсы, чем российский қарағанда. Бағасы жағынан да өзімізге тиімді. Майларда сақтанып, колбаса сақта, бәрі өзіміздің Қазақстандықы, өзімізге тиімді болғандықтан Қазақстандықын аламын. Сармайда алатын болсақ, ол Қазақстандықы 300-400 көлемінде, ал Россиянікі 700-800, 700-ден жоғары. Біздің өнімдер болғанда ол жан жақтан келген товарлардың витті әдемі болып көрсеткендіктен, кейбіреуге тиімсіз болып жатады. Қазақстан өзімізде жасалғандықтың қолданғаны дұрыс деп ойлаймын.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің берген мәліметіне қарағанда, Қазақстанда сүт өнімдерінің 40%, ет өнімдерінің 29%, жеміс-жидек өнімдерінің 43% шетелден әкеледі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосының бағдарламасын біз халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Постсоветтік кезең байқатқандай, Орталық Азия мен Кавказдың миллиондаған адамы Ресейге жұмыс іздеп ағылды. Бүгінде олардың нәпақа табу мақсаты экономикалық дағдарыс салдарынан жүзеге аспай, көптеген еңбек мигранты елдеріне оралып жатыр. Соңғы 20 жылдағы жаппай көшіп-қону салдарынан Ресейдегі балалар үйінде қазақ-өзбек балалары қалып отыр. Олардың біразын еліне оралған әке-шешесі Ресейде қалдырып кетсе, енді бірі ата-анасының немқұрайлы тәрбиесінен арашаланып, мемлекет қамқорлығына алынғандар. Халықаралық балаларды қорғау күніне арналған хабарымызда Мәскеудегі нөмірі 19-шы балалар үйіндегі балалар тағдыры туралы баяндайтын боламыз. Тақырыпты Үкілай Бестай жалғастырады.
Әкесі өзбек, анасы орыс Акрам, бауырларымен бірге тұрмыс жағдайы өте нашар болғандықтан мемлекеттің қарауына алынған. Мария Терновская, Акрам мен оның ағасы және әпкесі орналастырылған Мәскеудегі 19-шы балалар үйінің директоры. Терновская бұл балалар алғаш келген кездері шомылыңдар дегенде, олардың қазір жаз емес қой дегенін еске алады. Олар өз үйлерінде ауа райы өте ыстық болғанда ғана жуынып жүргенін айтқан. Бүгінде 16 жастағы бозбала бойы ұзарып көрікті жігіт болған. Ол балалар үйіне Мәскеуде өткен көркем сурет байқауынан жеңіп алған алтын алқасын тағып келіп, Терновская мен балалар үйінің басқа да қызметкерлеріне мақтанышпен көрсетіп, олар оны жетістігімен құттықтап жатты. Акрамның басқа бауырлары да талантты болған. Оның үлкен ағасы Құрама Штаттарда тұрып жатыр. Оны американдықтар асырап алып кеткен. Ал әпкесі университетте оқып жатыр. Мұндай жетістікке толы сәтті оқиғалар Ресейдің жетімдер үйінде әсіресе ата-анасы екі ұлттан болған кезде кездесе бермейтін жайт дейді нөмір 19-шы балалар үйінің психологы Маша Капелина. Оның айтуынша, бір ұлтты ата-анадан туған балаларға қарағанда мультиэтникалық ұлттардан туған жетім балалардың мәселесі әдетте қиынырақ болады.
Они для русских не являются русскими, для там казахов или узбеков они не являются казахами, узбеками, потому что они
Ресейліктер үшін олар орыс емес. Қазақ және өзбектер үшін олар не қазақ, не өзбек емес. Олар содан өздерін ешкім емес деп сезінеді. Және олардың ерекшеліктеріне байланысты олар агрессияға тап болып жатады. Бұлардың мұндай тобына көбірек қиын. Олар өздеріне отбасында оңайлықпен таба алмайды, дейді психолог Маша Капелина. Ресейде нәсілшілді көршіп, Орта Азиялықтар мен Кавказдан келгендерге қарсы шабуыл айтарлықтай көбейіп, олардың балаларының да орнығып кетуіне қиындыға келіп отыр, дейді ол. Нөмір 19-шы балалар үйінің тәрбиеленушісі 11 жасар Мишаның әзербайжандық әкесі қылмыстық іс бойынша айыпталып, елден шығарылған. Сондай-ақ 5 жасар Леонда африкандық анасы мен ресейлік әкесі қарай алмаған соң балалар үйіне тастап кеткен. Бұл жағдай бүгінде жаңа бағытта күрделі мәселе тудырып отыр. Бұрынғы мигранттар экономикалық дағдарыс кезінде Ресейден жұмыс табу мүмкіндігі азайған соң елдеріне қайта бастады. Бұл тұрғыда Мәскеудегі көші-қон және заңды құқық жөніндегі орталықтың өкілі Сулейман Шоходыр бүгінгі таңда Ресейде жүрген еңбек мигранттар елдеріне кетіп, балалары қалып қалған жағдайлар өте көп екенін айтады.
Это старая проблема, но она стала, так сказать, более актуальной. Почему?
Бұл бұрыннан келе жатқан проблема, бірақ ол соңғы жылдары мигранттар көптеп келе бастағанда қалыпты жағдайға айналды. Бұрындары отбасы мүшелері өздері ғана келген болса, енді олар отбасыларымен келетін болды, дейді көші-қон орталығының өкілі. Қырғызстанның адам құқықтары жөніндегі омбудсмені Тұрсынбек Акун соңғы жылдың өзінде 60 қырғыз баласы Ресейдің жетімдер үйінде қалғанын айтты. Олардың 3-тен 2-сін көбіне Құрама Штаттардан келген жұптар асырап алғандығы хабарланған. Бұл жағдай қырғыз балаларымен шектеліп қалмады. Миграция және заң орталығының басшысы Гаухар Джураева әке-шешесі елдеріне оралып, өздері Мәскеуде қалған екі тәжік баласының жағдайында айтып отыр. Ресейдегі жетімдер үйінің балаларын асырап алуға көбіне американдықтар қызығушылық танытады. Ата-анасынан айырылған балалар өздері шешім қабылдағанда ақшты таңдайды екен. Қырғыз омбудсмені ел үкіметін Ресейде қалған балаларын қайтарып алуға көндіруге тырысқан, бірақ Мәскеудегі көші-қон және заңды құқық жөніндегі орталықтың өкілі Сулейман Шахудыр, Орталық Азия немесе Кавказдық елдердің бірде-бір үкіметі еңбек мигранттарына қатысты проблемалар көбейіп отырған тұста тастанды балаларына басымдық бермей отыр дейді. Бірақ тастанды балалардың бірі Акрам өз үйіндегі өмірін босқа өткен өмір деп есептейді екен. Ол өзінің Мәскеудегі нөмір 19-шы балалар үйіндегі кезін өміріндегі ең бақытты сәт деп санайды.
Дети счастливы, они много чего получают в этой жизни. Опыта, образование хорошее получают.
Балалар мұнда бақытты. Олар бұл жерде өмірлік тәжірибе жинап, білім алу сияқты көп жетістіктерге жете алады. Балалар психологы жұмыс істейді. Бұл жерде керемет. Мен өзімнің осында түскеніме қуанамын. Мен балалар үйін мақтан етемін. Мен егер танымал болып жатсам, мен нөмір 19-шы балалар үйінен шыққанымды айтатын боламын. Бұл менің үйім, дейді 19 жасар Акрам. Ресейдің көптеген балалар үйі қаржыға зәру. Мемлекеттің қамқорлығына өткен аздаған бала ғана қоғамдық ортаға сіңіп кете алады. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, жетімдер үйінде өскен 10 баланың ішінде біреуі өзіне өзі қол жұмсайды екен. Ресейдің басқа тастанды балалар үйіне қарағанда нөмір 19-шы балалар үйінің жүйесі басқаша болып отыр. Онда балаларды өмірге ыңғайлау үшін бір отбасының тәрбиесіне береді. Соңғы 15 жылда 350 бала асырауға алынған немесе белгілі бір отбасына қамқорлыққа берілген.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын тағдан назарларыңызға ұсына кетсек. Қызыл Крест комитеті Пәкістанның Суат жазығындағы қарапайым халықтың жағдайына байланысты алаңдаушылық танытты. Еревандағы қалалық сайлауларда биліктегі партия жеңіске жетті. Оңтүстік Осетиядағы жергілікті сайлауларда президенті қолдайтын партия жеңіске жетті. Ресей мен ақш ядролық қаруларды азайту келісіміне қатысты келіссөздерін одан әрі жалғастыруда. Израиль сыртқы істер министрі Мәскеу мен Минскіге барады. Солтүстік Корея ұзақ қашықтыққа арналған зымыраннан ұшыруға дайындалып жатыр. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, демалыс күндері Алматыда Қымыз мұрындық халықтық фестивалі болып өтті. Сондай-ақ, қазіргі қазақ драматургиясы мен қазақ театрларының репертуары туралы хабар назарларыңызға ұсынылады. Және де мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Қазақбаева мен өткізілген сұхбат назарларыңызға ұсынылады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табыңыз. Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған хабарлар бөліміне көшсек. Демалыс күндері Алматыда Қымыз мұрындық халықтық фестивалі өтті. Республиканың басқа аймақтарында жылда өтіп тұратын аталмыш думан Алматыда алғаш рет өткізіліп отыр. Қымыздың 6000 жылдық тойына арналған шара қазақтың дәстүрлі мәдениетін жаңартуды көздейді. Қымыз қазақтың ғасырлар бойы үздіксіз пайдаланып келген ұлттық тағамы. Көпті көрген қариялар ол тек тағам ғана емес, сонымен қатар халықтың қасиетін, дәулеті мен салтанатын, байлығы мен дастархан берекесін білдіретін ырыс белгісі дегенді айтады. Ал шараны ұйымдастырушылар бүгінгі әлемдік экономикалық дағдарыс кезінде қазақтың төрт түлік малы арқылы қаржы тауып, көпшілікті жұмыспен қамтамасыз ету керек деген ұсыныс айтады. Сол мақсатта қымызхана желілерін кеңейтіп, қымыз өндіру технологиясын дамыту қажет. Тақырыпты Алматыдағы Қымыз мұрындық тойына барып қайтқан әріптесім Мәншүк Асаутай одан әрі жалғастырады.
Саржалада сарғымыз, қазағымның әні қымыз. Саржалада сарғымыз, жасай берсе, мәңгі қымыз.
Алматының төрінде алып киіз үй тігіліп, ұлттық тағамдар мен сусындар үлестіріліп, әнмен шашу шашқан думанды мереке соңғы рет Наурыз мерекесінде болған еді. Енді міне мамырдың 30-сында Қымыз мұрындық фестивалі аталып өтілді. Шараның басты мақсаты қазақтың дәстүрлі мәдениетін насихаттау, оны ұлттық бренд ретінде халықаралық дәрежеге жеткізу болып табылады. Алматыдағы думанды ұйымдастырушы Саржайлау Қымыз орталығының президенті Ахметбек Нұрсила Қымыз мұрындық қазақтың бүгінде ұмыт қалған дәстүрлі мерекелерінің бірі екендігін айтады. Қыстан ақты сағынып шыққан
қазақ жұрты биені алғаш сауа бастағанда осы сынды үлкен той ұйымдастырған.
Алғашқы бие байлар дейді, жігіттер кеп қолындарды кеп желіге байлайды, бие сауылған кезде түрлі ырымдарын жасайды. Қамбаратаның батасын береді. Сонымен қымыз ең бірінші апаларымыз ішеді екен, ер адам емес, апаларымыз солар батасын берген. Сонымен қымыз жасайтын шараның өзі керемет бір өнердің құдіреті, керемет басын сүйеппен, жерімен әмдеген деп оған да баға береді. Ішкен қымыздарына баға береді. Соның артынан қымыз ішушілер жарысы болады. Өйткені енді бір қалжың мейрам болсын деп даланың театры күрес болады не бір. Сонымен әйелдердің күресі болған екен. Жаяу жарыс болады, көкпар болады. Соны керемет сағынып әрбір ауылда мейрам болып, бүкіл дала мейрамдаған. Осы мамыр айында.
Найзаның ұшымен, білектің күшімен жерін де, елін де қорғаған қазақ ұлты үшін арғымақ аттың орны бөлек. Ахметбек Нұрсиланның пікірінше, бүгінде жылқының сүті қазақ халқы үшін қаржы табудың негізгі көзі. Қазіргі таңда медицинасы жақсы дамыған Израиль, Франция, Египет, Германия, Жапония елдерінде қымызға деген сұраныс күн сайын өсіп келеді екен. Бұл сусынның жүрек, қан тамыры мен остеохондроз, диабет, өкпе ауруларына шипасы мол. Кезінде өкпе ауруын медицина ешбір мүмкіншілік болмағанда осы қымыз ішіп қана емдеген дейді дәрігер мамандар. Неміс ұлты өздерінің олимпиадалық құрама командасына қымыз ішкізуді әдетке айналдырған екен. Ал Ресейде қымыз арқылы емдейтін 48 емдеу орны жұмыс істейді. Халықаралық мамандар қымыз бен шұбаттың қадір қасиетін ғылыми тұрғыда зерттеп танып жатқанда бізге де қол қусырып отырған жараспайды дейді фестиваль ұйымдастырушылары. Олар төрт түлік малдың санын көбейтіп, оның сүті мен ет терісін тиімді пайдалану қажет дегенді айтады.
16 жылдары 8 миллионнан 10 миллионға дейін қазақтың даласында жылқы болған. Сол кезде әрине қазақтың байлығы да, барлығы да, әрбір үйде қымыз сауылған, мейрам болған. Сонда Голощекиннің бірақ бұйрығымен 5 миллион жылқыны ет комбинатына өткізіп жіберген. Қазақтың даласынан жылқы кеткеннен кейін қазақтың даласынан сән де кетті, мән де кетті. Қазақтың денсаулығы да төмендей бастады. Соғыстан кейін бәрі жоқ ұшақ жым жылқы болған. Қазір Құдайға шүкір жылқы миллионнан асты. Бұл деген бітпейтін ресурс. Егер біздің жердің басындағы байлық сатсақ, ол орны қайтадан қалпына келмейді ғой. Бәлен бір миллион жыл керек. Ал қымыз мен түйені сауып, егер седіге сатып, ол деген бітпейтін байлық.
Саржайлау қымыз орталығының президенті Ахметбек Нұрсила бүгінде қымыз өндірісін жолға қойып, алдымен Қазақстан бойынша, одан кейін алыс жақын шетелдерге қымызхана желілерін ашуды жоспарлап отырғандығын айтады. Қазіргі таңда қазақтың ұлттық тағамдары мен төл мәдениеті баршаға қызықты, сондықтан бұл жолда біз тек қана пайда табалатындығымызға сенімдіміз дейді ол. Ал осы күні қымыз мұрындық мерекесін атап өтушілер аз болған жоқ. Еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейінгілердің барлығы Алматыдағы Абай алаңына жиналған еді.
Қымыз мұрындық деген қазақтың ежелгі салт дәстүрдегі бар сондай бір салт қой. Айғырға, құлынға, биеге май жағып, барлығы той жасап, алғашқы қымыз ішіп, жан-жақтан жиналып, көктемнің тағы бір үлкен мерекесі ғой.
Сенің атың кім?
Аруана.
Аруана, жасың қаншада?
8-де.
Қалада тұрасың ба, әлде ауылда тұрасың ба?
Қалада. Алматы қаласында тұрамын.
Сен қымызды ішіп көріп пе едің?
Иә, ішіп көргем. Ауылда ата мен әжеге барғанда ішкенмін.
Саған ұнайды ма?
Маған қымыз ұнайды. Басқа шоктардан гөрі қымыз дәмді.
Ел жайлауға шығып, бие құлындап болған уақытта, желбау тартып, бие байлап, қымыз сауып, ең алғашқы қымыздық ел жұртты жинап, өз ағайын туысын, ақсақал, туған туысқан жинайтта соған бие мұрындықте осындай мереке жасап, батасын алып, лақ тартып, сондай үлкен жиын енді өзіміздің ата-бабамыздан қалған бұл енді үлкен дәстүр ғой.
Жаңа айттыңыз ғой, осы күні жақсы-жақсы тілектер айтылады, бата беріледі деп.
Алла тағала енді ұзағынан сүйіндірсін, ел аман, жұрт тыныш болсын, осы жүрген ер азаматтар аман болсын, халқымыз аман болсын, тыныштық берсін халыққа, өсіп-өніп, арай жалғастырыңдар енді осы ұрпақтарға аманат, осы ұрпақтарға тапсырып отырмыз.
Арнайы азат радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Әдебиетшілер мен театр қайраткерлері тарапынан кейінгі кезде жиі көтеріліп жүрген мәселе қазіргі қазақ драматургиясы мен қазақ театрларының репертуары. Алайда драматургия мен театр репертуары жайлы әңгімеде аймақтағы театрлардың және жас режиссерлер мен жас драматургтердің жайы мүлдем қозғалмайды. Жас режиссерлер аймақтық театрларға көп көңіл бөлу керектігін, әрі қазақ театр режиссерлері экспериментке көптеп барып, әр театр өзінше бағыт ұстану керек десе, орта жастағы драматургтер Қазақстандағы орыс театрларын қазақ драматургының пьесаларын қоюға шақырады. Тақырыптыдан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Үнемі драматургия мен қазақ театрлары мәселесін көтеріп жүретін зиялылар, ақын-жазушылар театрға бармайды. Олар тек сырттай таныс жайларға ғана сынай төмен шектеледі. Деп әңгіме бастаған Ғабит Мүсірепов атындағы Жастар театрының директоры, режиссер Талғат Теменов драматургтерден қандай шығарма күтетіндерін айтты.
Бұл өте ыңғайсыз нәрсе. Бүгінгі осы келіп отырған жазушылар одағының 600-ден мүшесі бар екен. Күніш көре басқа-басқа зиялы қауым театрға бару керек. Соны көрмей жатып, үйінде отырып алып, сыртта көрілмеушілік, қызғанушылық бүгінгі драматургтерде мен үлкен философиялық ойын, жаңа сезімдер, жаңа образдар, жаңа проблемалар күтеміз. Отбасы ошаққасындағы табылдырықтағы проблемаларды бүгін сахнаға алып шығудың керек жоқ. Одан көрермен ұтпайды, одан біз көрерменді тек қана жамандыққа тәрбиелейміз.
Алайда театр сыншысы Әшірбек Сығай, қазақ театрларын театр басшылары меншігі санайтын түсінік барлық мәселеге қол байлау болып тұрған, ал министрліктің беретін арнайы грантын алған шығармаларға күмәнмен қарайтынын жеткізді.
Грант деп отыр, мен өзім оқығаным жоқ, біреуінде қолыма түспейді, әйтеуір бұрқ өтіп, болмалаған адам бірнеше либреттісі бар, пьесасы бар, әйтеуір бәйге алып шықты. Және бір Жамбыл облысының өзінің 3-4 автор, сонда олардан басқа адам тапсырмаған ба, сондай адамды күдікке жетелейді де, бұл не ондай? Көбінше мына режиссерлардың еркіне көшіп кетті, монополиясына айналып бара жатыр. Тырақайшылық, сол өзім білемдік, көркемдік кеңесте онша рөл атқармайтын болды, сырттан адам тартпайды. Міне осындай.
Қазақ театрларының бұдан басқа да түйткілі бар көрінеді. Драматург Дулат Исабековтің сөзіне қарағанда, қазақ театрларының режиссерлары шетелге барса сол елдің пьесасын сахналауға әуес. Ал Қазақстанға осы уақыт ішінде гастрольге келген шетелдік театрлар бірде-бір қазақ драматургының шығармасын сахналамаған. Драматургтың айтуынша, оны қойып Қазақстандағы орыс театрларының өзі қазақ драматургиясына шетелден қарайтын көрінеді.
Қазақстан жерінде тұрған орыс театрлары Қазақстан жерінде тұрған орыс театрына ұқсамайды. Керісінше біз Қазақстан жерінде қонақ сияқтымыз. Олар бізде ештеңе жоқ деген баяғы стереотиптен әлі айнымай келе жатыр. Баяғы шовинистік көзқарас саясаттағы ол әдебиетке де ауысып жатқан кез. Кез келгенде бізде қазақта пьеса жоқ, қазақтың драматургиясы орыстың немесе еуропаның драматургиясы деңгейіне көтерілмеген. Көзқараста қатып қалған. Олар соны өзгерте алмай келе жатыр. Өзіміздің жерімізге де қожа болуымыз керек.
Бүгінгі қазақ драматургиясы мен театр репертуары атты тақырыппен өткен жиында облыстық театрлар сөз арасында айтылғанымен олардың мәселесі көтерілмеді. Ал Шығыс Қазақстан облыстық Жамбыл атындағы драма театрының директоры әрі көркемдік жетекшісі Рүстем Естеулет Ресейдің Петербург қаласында режиссерлық шеберлігін жетілдіріп келе жатқан бетінде драматургия жиынына тап болған. Оның айтуынша қазіргі кезде жас режиссерларға көп мүмкіндік берілуі керек. Әрі аймақтағы театрларға жіті назар аудару қажет. Әйтпесе драматургия мен театр туралы жиындарда тек Алматы мен Астанадағы республикалық театрлардың жайы ғана сөз болумен шектеліп келеді.
Баспана беретін болса, қазір Алматыдан қаншама қыз жігіттер баруға әзір ғой. Сол жерді көтеру үшін, сондықтан сол баспана мәселесіне назар көңіл аударса барлық облыстар. Мамандар болса болды, ол театрлар құлпырбақ кетеді. Бүкіл республиканың атын неге тек қана Алматы мен Астананың театрлары таныту керек? Бұл басқа облыс, ол да Қазақстанның атынан барып, бір фестивальге барып, жүлде алып келуі мүмкін.
Сондай-ақ аты жөнін атамауды өтінген өнер институтының оқытушысы қазіргі драматургтер бас пайдасын ойлаудан аспайды дей келе, жас драматургтерге қамқор оның мүлдем жоқтығын айтып отыр.
Драматург біз деген жастардың өзінде қолдайтын қазір ешқандай ұйым да жоқ, қоғам да жоқ. Оның себебі қазір қандай бір съез болсын, жиналыс болсын, пленум болсын, секциялық жұмыс болсын, драматургия жоқ деп үлкендер ылғи да дау көтеріп отыр. Шын айтқанда қазір драматургтер ертең бір драматургтердің бәйгесі я конкурс десең, сол конкурсқа кем дегенде 90-нан аса драматургтың пьесасы түседі. Ал ол пьесаны не біз оқи алмаймыз, не театр сахнасынан көрмейміз. Сонда қазіргі драматургтер тек конкурс үшін ғана пьеса жазып жүрген сияқты көрінеді.
Дәл қазір Қазақстанда 50 театр бар. Жоғарыда аталған жиынға қатысқан мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед әдебиеттің бірнеше жанры бойынша арнайы бәйгелер жарияланатынын, сөйтіп әдебиет пен театрға қолдау болатынын жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліппемен таңбалар болсақ, azattty.q.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақтағайын. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдауға мүмкіндік бар. Өздеріңізге белгілі Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.